Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Kembali lagi bersama saya Rio Bayu.
Saya Cece.
Dan ada Bapak Syarif Hidayat. Oke, kita masih di program Insight ya. Mm-hmm. Dan kita tadi udah ngomong-ngomong tentang kerjasama internasional mm-hmm. yang dilakukan oleh Bea Cukai Indonesia ya. Secara umumnya dulu. Nah, kita akan ngobrol tentang yang lebih dalam lagi. Namun sebelum itu, Pak Syarif dapat salam nih dari Subdit Regional.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali untuk teman-teman di regional.
Wih, semangat nih teman-teman regional.
Iya. Semangat ya kerjanya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke topik
ngomongin
kita.
WCO lagi nih,
iya,
Pak.
WCO.
WCO ya, sahabat BC. Kita pengen tahu nih, Pak, peran WCO bagi Indonesia apa aja sih, Pak?
Jadi pertama kita harus tahu dulu WCO, World Customs Organization. Ini sebetulnya ini adalah nama informal. Karena nama formalnya adalah Custom Cooperation Council dia.
Oke.
Okay. Ini kita baru dengar ya.
Jadi pada tahun 53 itu dibentuk yang namanya Custom Cooperation Council ya, tahun 50-an ya. Nah, kemudian nama itu terus sampai dengan terakhir tahun 94 karena melihat yang lain pakai World titik-titik organization, okay. World Health Organization, World ada lagi lah banyak ya. Akhirnya kita menyesuaikan gitu. Oke, kalau gitu dari sisi ya kita rubahlah namanya menjadi World Custom Organization. Tapi ini sebetulnya adalah nama informal. Informal yang sudah jadi formal sekarang.
Catching kok, Pak.
Iya, catching ya. Jadi teman-teman perlu tahu, adik-adik sekalian perlu tahu bahwa nama aslinya itu adalah Custom Cooperation Council. Ya, nah kemudian kenapa kita bergabung dengan WCO ya, WCO ya? Karena kita tahu bahwa WCO adalah merupakan organisasi dunia antar pemerintah yang independen gitu, yang mempunyai misi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas administrasi kepabeanan dalam mencapai tujuannya gitu, yaitu memberikan kemudahan perdagangan, perlindungan kepada masyarakat dan mengumpulkan penerimaan bagi pemerintah ya, fungsi-fungsi itulah gitu. Dan juga tentunya ini adalah sesuai dengan visi dan misi daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan yang terkemuka di dunia.
Ya,
sehingga akhirnya kita masuk. Kenapa kita masuk? Kayak pertama tadi tujuannya sudah seperti itu. Kedua, anggota daripada WCO ini sudah 180-an gitu. Hmm. Itu artinya di atas 90% dunia ini sudah menjadi gabung. Bergabung di sana gitu. Sehingga kita harus bergabung dengan mereka karena memang ini sangat memberikan keuntungan bagi kita sesuai dengan visi dan misi kita. Intinya kira-kira seperti itu.
Baik ya Pak. Jadi itu peranan WCO ya.
Peran WCO dan akhirnya kita bergabung dengan WCO. Di Indonesianya WCO ya. Oke.
Nah, terus apa saja meeting terpenting yang harus diikuti oleh setiap negara yang menjadi anggota WCO, Pak?
Jadi begini, Mas. WCO ini kita harus tahu dulu. Sebetulnya tadi kan visi misinya seperti itu ya. Nah, kemudian program-program apa saja yang mereka lakukan? Banyak sekali program yang mereka lakukan. Mereka itu menyiapkan, mereka itu membuat yang namanya harmonized system. Ya kan, sistem klasifikasi barang. Itu sistem klasifikasi barang kalau di kita BTKI ya, buku tarif kepabeanan Indonesia. Itu adalah dibuat oleh WCO.
Oh, asalnya dari situ
dari
ya.
Dari sana, bukan kita yang bikin itu. Karena dibuat oleh WCO, maka 180 negara di dunia mempunyai tarif yang sama, poin tarif yang sama. 6 digit itu pasti sama. Kalau kita bicara 6 digit tentang tarif di sini motor di dunia lain pun itu mesti motor gitu. Ini buah di sana juga mesti buah. Kira-kira. Jadi ini membuat perdagangan dunia menjadi jauh lebih mudah gitu. Kalau bahasa WCO itu barangkali kalau kita bicara HS sekian orang udah tahu barangnya anu, barang udah enggak salah
seragam gitu. Okay.
Seragam okay. Kira-kira seperti itu.
Makanya namanya harmonize ya.
Harmonize
system. Kemudian, kemudian juga ada juga kegiatan lainnya adalah capacity building ya, membangun custom di seluruh dunia yang belum maju mereka bantu kan, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian peranan WCO bagi Indonesia jelas bahwa Indonesia mempergunakan BTKI yang berasal dari sana. Kemudian juga kita juga mempergunakan valuation gate ya, tentang pengaturan tentang nilai pabean yang berasal dari WTO tetapi sudah diadopsi dijadikan tools utama oleh WCO, kita pergunakan itu tentang nilai pabean, klasifikasi iya, nilai pabean iya, kemudian juga kita juga mempergunakan standar tentang prosedur kepabeanan juga dari mereka semuanya gitu. Ada yang disebut dengan Revised Kyoto Convention, kemudian juga ada Arusha Declaration. Arusha Declaration itu banyak sekali lah. Jadi hampir semua negara anggota WCO mempergunakan tools yang dipersiapkan oleh WCO di dalam membangun negaranya masing-masing, dan itu membuat hampir seluruh kepabeanan di dunia ini mempunyai prosedur yang sama di dalam banyak hal. Sehingga lebih mudah bahasanya, kira-kira seperti itu.
Ada arah, ya. Ada arahnya ya, enggak main sendiri gitu ya.
Sudah ada rules-nya ya.
Kemudian tadi pertanyaannya adalah meeting apa yang terpenting? Nah, meeting tuh banyak di sana. Ada meeting dari ada sisi pimpinan, ada sisi teknis. Misalkan dari sisi tertinggi ya. Pertemuan tertinggi dari WCO itu adalah yang disebut dengan council session. Council session itu selalu dilaksanakan pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juni. Di Brussel itu seluruh kepimpinan pabean dunia berkumpul di sana. Jadi Pak Dirjen hampir setiap tahun mesti bulan Juni ada di sana didampingi oleh Direktur Kepabean Internasional biasanya.
Meeting gitu. Rutin ya Pak?
Ya itu meeting rutin untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan di antara pimpinan tersebut. Ini tujuan adalah untuk membuat suatu peraturan baru misalkan seperti itu tentang mengantisipasi ketentuan-ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada, ya mereka lah berkumpul di sana, ada kesepakatan, jadilah prosedur yang harus diikuti oleh seluruh dunia karena itu diputuskan oleh pimpinan-pimpinan kita semua gitu. Kemudian di luar itu ada yang disebut Technical Committee on Custom Valuation Meeting misalkan gitu, itu adalah bicara tentang nilai pabean gitu. Kan nilai pabean itu berkembangnya, dulu kan nilai pabean itu simple-simple saja, terus belakangan muncul yang namanya assist, yang namanya diskon segala macam, itu dibicarakan di sana sampai detail-detailnya. Kemudian juga ada HS Committee, misalkan pertemuan HS Committee. HS Committee khusus membahas HS, kenapa? Karena barang ini berkembang dari dulu gitu. Contohnya misalkan gini, dulu HP ya, HP itu dulu masuk di dalam HS-nya jelas alat komunikasi handphone gitu. Tapi sekarang apakah ini masih handphone? Iya handphone, tapi fungsi lainnya lebih banyak.
Udah berkembang.
Ini komputer, ini internet,
kamera.
Ini HS-nya di mana? Ini masuk HS kamera atau mana? Nah, di sana dibicarakan. Nanti dibicarakan, oh karena begini, 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 maka ini HS-nya menjadi HS yang ini, kira-kira gitu. Jadi mengantisipasi munculnya barang-barang baru untuk diklasifikasikan di dalam HS-HS tertentu. Karena ini bisa jadi dispute kalau enggak. Ya kan ya, misalkan contoh yang paling gampang lah, iPhone 11 itu kan. Orang masuk iPhone 11, orang sebetulnya dia lebih memanfaatkan HP-nya daripada HP-nya daripada handphone-nya, tapi orang lain lagi sosialita misalkan dia lebih memanfaatkan
kameranya
karena canggih, lebih bagus daripada kamera-kamera biasa. Ini menimbulkan permasalahan seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari HS Committee. Berat ada lagi yang lain, misalkan tentang Integrity Committee. Integrity Committee di sana membicarakan tentang bagaimana membuat seluruh custom di seluruh dunia ini mempunyai integritas gitu kan. Integritas seperti apa? Dibuatlah standarnya gitu. Dan Indonesia alhamdulillah menjadi vice chair untuk Integrity Committee, dan kita juga dengan bangga menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan reformasi sehingga kita sangat menjunjung tinggi integritas daripada teman-teman. Dan itu dicontoh oleh negara-negara lain kira-kira seperti itu. Kita menjadi trendsetter lah. Terus juga di dalam misalkan e-commerce. E-commerce yang namanya barang yang intangible good ya. Barang intangible good itu contohnya adalah software kan. Sekarang software itu di tinggal download aja dari internet.
Wujudnya enggak ada.
Nah, kita sudah masukkan ini ke dalam HS99 gitu. Nah, ini juga kita bawa ke WCO. Nah, ini kita memasukkan ke sini, ini tren baru. Karena ada tren baru seperti ini, maka kita mengklasifikasikan ke sini. Nah, sekarang kita lagi berusaha di HS Committee di sana agar kiranya ini juga teman-teman yang lain, yang negara lain juga bisa mengakomodasi hal yang sama, diakuin lah kira-kira seperti itu.
Luar biasa ya pembahasan meeting World Custom ini ya.
Dan ternyata bukan cuma hal-hal teknis yang dibahas, sampai SDM juga ya Pak.
Iya, betul.
Nah, tadi ada juga Pak pertanyaan nih dari sahabat BC, Indah Pak namanya, di Malang. Nah, Indah tadi mau nanya Pak, dia bilang kan World Custom Organization ini kan customnya kepabeanannya Pak. Kalau cukainya Pak ada nggak yang pakai award?
Oh iya ya.
Ini pertanyaan ini memang menarik gitu. Okay. Jadi begini, memang yang ada adalah sekarang World Custom Organization ya. Tidak World Custom and Excise Organization. Kenapa? Karena tidak semua negara mempunyai struktur seperti kita, ya Mbak Indah, ya Mbak Indah, selamat siang ya Mbak Indah, ya salam untuk teman-teman di Malang gitu. Jadi yang sudah seragam jelas di seluruh dunia itu ada, ya kan, custom. Makanya dibuatlah World Custom Organization. Kenapa tidak World Custom and Access? Custom and Access itu hanya Indonesia.
Hanya Indonesia, Pak. Dari ya, yang saat semua ini hanya anggota.
Iya, ada beberapa negara, ada tapi tidak banyak gitu. Excise itu ada yang dipegang oleh badan khusus excise di negara lain. Jadi berbeda-beda sehingga tidak ada tidak dibuat organisasi secara internasional khusus custom and excise. Tetapi excise sendiri memang ada komunitasnya juga kan gitu. Tetapi itu relatif sampai saat ini belum sebesar ini. Inilah belum sebesar
WCO
gitu, kira-kira gitu.
Unik ya kita ini ya, Yoyo, ya.
Iya, jadi
custom and excise ya.
Bener, bea cukai.
Makanya hari peringatan kita ada dua. Pertama, hari kepabeanan internasional karena World Custom Organization tanggal berapa itu?
Tanggal 26 Januari.
Januari kan. Kemudian karena tidak ada excise-nya maka kita tambahkan hari nasional bea dan cukai kan gitu.
Ya, hari. Pada nasional ya, nasional.
Iya, itu ada. Makanya kita ada dua tuh, ada dua perayaan, dua-duanya tetap kita rayakan secara terpisah pada waktunya masing-masing kira-kira gitu.
Oh ya, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih agak teknis dikit nih. Dari Ricky di Cengkareng. Ya. Nah, terkait non tarif barrier atau perdagangan tanpa hambatan, ya. Kenapa masih cukup banyak komoditi yang masih terkena pungutan, Pak?
Ya, nah inilah memang tadi saya sampaikan bahwa dunia ini akan better off apabila tarif nol. Kira-kira. Itu adalah konsep yang sifatnya keilmuan lah, kira-kira gitu. Permasalahannya adalah seringkali suatu negara itu tidak bisa melepas seperti itu saja karena ada industri-industri tertentu yang akan terhantam karena dia belum siap untuk go internasional. Contohnya gini misalkan ya, Jepang sampai hari ini dia masih memprotek dengan mempergunakan non tarif barrier kan, itu bahwa misalkan beras yang ke sana tidak boleh masuk kan, seperti misalkan seperti itu, karena mereka ada yang namanya petani-petani di sana yang apabila berasnya itu dilepaskan gitu ya, dia akan habis dia. Harganya dia di sana itu 6-10 kali lipat daripada harga beras dari Indonesia atau dari Thailand atau dari tempat lain, sehingga itu kan menjadi hurt lah, terlukai lah petaninya, sehingga dia akan terganggu lah. Nah, makanya dia mempergunakan bisa tarif barir, bisa tarif non tarif barir. Tarif barir dia pasang aja bea masuk yang tinggi. Indonesia juga sama kan gitu. Sekarang lihat bea masuk untuk minuman mengandung etil alkohol berapa gitu. Ya kan, itu tuh tinggi sekali itu. Itu adalah dari sisi tarif barir, tapi non tarif barirnya juga ada, harus diimpor oleh importer tertentu gitu kan, seperti itu. Atau juga misalkan negara yang lain, Jepang lagi kembali contohnya misalkan gitu. Barang-barang dari Indonesia, buah-buahan masuk ke sana tuh harus memenuhi persyaratan ini yang sangat berat gitu. Itu juga merupakan bagian daripada non-tarif barrier. Kenapa ada itu? Karena intinya mereka ingin melindungi masyarakatnya dari serbuan barang yang mereka anggap kalau itu masuk bisa menyebabkan petani mereka menjadi terganggu. Kira-kira seperti itu. Maka non-tarif barrier dan tarif barrier ini akan selalu ada. Gitu. Akan selalu ada. Tetapi memang itu sudah terus diturunkan sehingga ujungnya nanti sebetulnya harusnya menjadi nol. Tapi pada saat itu memang akan sangat sulit karena itu masih banyak sekali yang tidak bisa bersaing dengan negara lain dalam hal-hal tertentu gitu.
Jadi balik lagi ya ke tugas bea cukai itu, ada yang namanya industrial assistance ya, untuk melindungi industri gitu ya. Juga ya. Oke, sahabat BC, ini menarik banget.
Iya, kayak pengen nanya lagi ya, tapi kita harus break dulu nih tapi.
Iya,
ya.
Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Di Kanal BC Radio.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan bea cukai makin baik.